Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi maktablarda qizlarga ro'molni boshining orqasi bilan o'rashiga ruxsat beriladi. Bu haqda bugun 26 iyul kuni Xalq ta'limi vaziri Baxtiyor Saidov ma'lum qildi. Milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqib, o'quvchi qizlarning maktabga ochiq rangdagi milliy ro'molni boshining orqa tomonidan o'ragan holda kelishlari man etilmaydi, dedi Saidov. Shuningdek, o'quvchi qizlarning yubka va kofta yenglarining uzunligini uzaytirishga ruxsat beriladi, ammo belgilangan o'lchamdan kalta bo'lishi mumkin emas. Mahalliy hokimliklar tomonidan kam ta'minlangan oilalarga mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hamda temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari jamg'armalari mablag'lari hisobidan maktab formasini sotib olinishiga ko'mak beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.